fleiri drauma man ég sem hún sagði mér og þar á með einn eiginlega tveir þá var hún flutt í burt úr firðinum og komin norður á strandir átti heima í Djúpuvík hún átti heima víðar en ég heldur hafi verið flutt í Djúpuvíkur þegar þetta var þá kemur hún til mín vortíma og nokkra daga sjá mér eða blásinu og við sátum saman og vorum að ræða um eitt og annar vorum bara tvær og þá segir hún sig svona ég held að hún Aðalheiður systir okkar fara að deyja jæja segi ég á hverju heldur þú það mig búið að dreyma fyrir því sér Það verður ekki langt þangað til. Svo verður þetta ekki meir. Þetta í maí vorið, endan maí, svo fer hún. Ég veikist þetta sumar af brjóstrubólgu og ligg allt sumarið. Og systir mín sem hét Aðalheiður, hún kom stundum til mín og var þá að sinna mér svona og gera eitt og annað mér til þægðar. Hún var lærð ljósmóðir og hún var eldri ég, hún var 8 árum eldri ég. Og svona líka ég batnaði eitthvað í enda september en veiki svo aftur og lík fram að jólum. En þegar hún kemur síðast til mín, það viku fyrir jól. Þá segir hún við mig, við hvað allar þetta enda hjá þér? Allar þú virkilega deyja úr þessu? Ég veit það ekki segi ég. En hvað heldur þú? Ég veit það ekki, segir hún. Hefur þig ekki dreymt, segi ég. Hefur þig ekki dreymt neitt að ég muni deyja eða einhver af okkur? Hún þegir nokkra stund þangað til hún segir það sjálfsagt fer af öðru hverjum endanum. Ég veit ekki af hverju það er. En við vorum 5 lifandi systurnar. En þetta var það síðasta sem ég sá hana. Því hún veikist nokkuð seinna og hún deyr að fara nótt nýjársdags.
Langt síðan þetta var?
Þetta var sumari 1923 sem ég var veik og hún dó að fara nótt 24. En eftir það fór mér að batna og komst fljótlega á fætur. En draumana sem systir mín sagði mér og Guðrún fyrir boðan fyrir því að hún taldi þá náttúrulega fyrir að deyja, þeir voru 2 og annar var það að hún þykist koma í staðarkirkju og kórinn tjaldaður svörtu og kvennamegin í kirkjunni Því fólki satt kallmenn alltaf öðrum megin og kvenfólk hinnum megin. Þar margt kvenfólk að grúfa sig ofan yfir einn bekkin. Og hún segir spurja hvern á að fara að jarða. Hanna Aðalheiði er henni sagt. Og meira man ég ekki af þeim draum. En hana dreymdi í annað sinn líkt leit eitthvað að hún kemur í hús. Þar maður sem smiður. Og hann að smíða kistu. Og hún segir hver á að fá þessa kistu. Hún aðalheiður á að fá hana. En maðurinn var ekki búinn með hana þegar að þetta var. Og þegar hann dreymdi það og draumurinn var ekki lengri. En svo að bætt sér þá við að maðurinn, hann veikist áður enn í kistan í búinn og það verður að fá annan mann til að klára hana.
Hefur þú sagt þessa drauma stundum áður?
Já, ég get hugsa að ég hafi sagt það og en ekki oft.
Og þá svona í fjölskyldunni?
Já, innan hennar.
Já.
En þetta kalla ég ber draumi.
Já. En voru foreldrar ykkar, voru þeir draumspekir?
Þau töluðu ekki mikið. Það þau voru nú bara reskjast þegar ég mann eftir því ég er nú 14. barnið. Þau hefðu ekki hátt það.